Velkommen til Windows Phone 8, What's New Talk. Da vi annoncerede programmet i sin tid, der måtte vi ikke overhovedet stave til Windows Phone 8, så hvad kan man sige, titlen ændrede en lille smule, det håber jeg ligesom er tilfredse med alligevel, altid i betragtning. Så det vi kommer til at snakke om i dag, eller det jeg kommer til at snakke om, det er Windows Phone 8, og så de features, der er nye i det, så kommer jeg til at vise nogle enkelte ting. Jeg kommer ikke til at vise noget omkring NFC, og det her med, hvad der hedder tap to share og så videre. Vi kan tage det, hvad kan man sige, hvis vi kan nå det til sidst. Og den eneste grund til det, det er, at jeg først havde to devices i går aftes. Og det med tap og share ting, jeg sagde, det kræver to devices, før det er rigtig sjovt. Så man kan sige, at den demo, jeg havde planlagt til det, den venter vi med til allersidst, hvis det er. Så. Agendaen, det er som sagt, hvad kan man sige, hvad vi har af nye ting her. Hvordan vi bygger apps til Windows Phone, og så den her omkring Windows Phone Store, hvordan vi publicerer apps, og så har vi lidt Q&A til sidst. For at sige lidt omkring, hvem jeg er. Jeg er Martin Esmann. Jeg har arbejdet i Microsoft i nok ret præcis 5 år nu. Jeg har siddet med hvad kan man sige, sidder i en afdeling, hvor vi sidder og kigger på alt, hvad der overhovedet er nyt inden for, hvad kan man sige, vores teknologisfære inden for Microsoft. I de første 3,5 år, af mit arbejde i Microsoft, der havde jeg den akademiske relation og hvad hedder research-delen, så det vil sige også dialogen med vores forskningsinstitutioner herhjemme, som for eksempel DICO eller Aalborg Universitet, Aarhus osv. Så der har snakket en hel del omkring F-Sharp også, hvis nogen har set mig gøre det, men også omkring Kinect og hvordan man laver Kinect med genoptræning osv. Det laver lidt med Rigshospitalet og DICO stadigvæk. Men lige nu, der er mit fokus så i de sidste 1,5 års tid, 2 år, været Windows Phone. Og det betyder, at jeg har været med, hvad kan man sige, helt fra starten af, dengang det ikke hed Windows Phone. Der havde det et eller andet helt andet obskurt navn. Og så havde vi et eller andet lille intern billede, hvor vi kunne lave nogle apps derfra, og så lave nogle testpubliceringer. En lille intern alfa, tror jeg, det, man kan kalde det. Nu betyder også, at jeg har været så heldig at være den første til at publicere en app til Windows Phone Marketplace, hedder det dengang. En GPS-app, den ligger der stadigvæk, og den er ikke blevet opdateret i en rumtid, og det er reelt set bare for at se, hvor meget crap man kan få lov til at lade ligge der, og hvornår den rent faktisk dør. Det er en app, som er bygget rent faktisk på vores Alpha SDK, noget af det allerførste, vi havde. Det var ikke ment, det skulle være til public, men den gennemgik rent faktisk også de her tests omkring en public-facing app. Den er ikke blevet opdateret siden. Så ligesom også for, hvad kan man sige, for jeg kan se omkring, hvad kan man sige, bad kompatibilitet og så videre. Men det er en af de lidt sjovere apps. Der er mange fejl i den, og jeg ved det godt, og der er også folk, der har skrevet, at det kunne også være fedt med sådan en feature. Ja, men det er ligesom ødelægge hele det der statement med, at vi er bad kompatibilitet og opdateret den. Så det er en af de lidt, hvad kan man sige, lidt sjovere apps, jeg har lavet. Windows Phone 8. Hvor mange af jer så Keynote for Build? Hold nu kæft, det var alligevel mange. Hvor mange kan rent faktisk lave en app? Det var heller ikke så lidt. Hvor mange har lavet en app? Hvor mange har jeg allerede sendt en telefon? Hvor mange har jeg sendt en telefon til? Hvor mange har vundet en telefon fra Microsoft? Det er mig, der har sendt den nemlig. Ja, det er også en del, stadigvæk. Hvor mange har publiceret mere end 5 apps? Ah, kun en. Hvor mange har publiceret 3 apps? Eller 2 apps. Ja, okay, det er alligevel en del. Firmaer. Hvad? Oha. Hvor mange har haft mere end 50 downloads? De der download-statistikker og så videre, det er rigtigt, det har jeg fået meget klø for. For det første, hvis man ikke havde inkorporeret sin egen statistik i de der download-tal, så får man bare ikke noget realistisk bud på antal downloads. Jeg har kørt noget Flurry og nogle andre, hvad kan man sige, statistikværktøjer også ved siden af, hvad kan man sige, det vi havde i nogle af de første marketplace-versioner. Det er meget varierende, hvad de har fortalt af download-tal og så videre. Men volume har ikke været, hvad kan man sige, vores største force lige til at starte med. Det kommer forhåbentlig til at ændre sig en lille smule her fremadrettet. Og der er nogle rigtig, rigtig gode udsigter også med, hvad kan man sige, både med SDK'et og de nye telefoner, der kommer, og så også det fokus, vi giver det i og med, at vi laver den her shared core. Omkring hvad der er nyt, så skal vi snakke lidt omkring API'er, vi skal have en lille snak omkring tools, noget omkring emulator, hvad for noget hardware der kommer, og så lidt omkring den app-model, der ligesom har ændret sig, når nu vi kigger på Windows Phone 8 apps. I er velkommen til at stille spørgsmål undervejs, så skal jeg prøve at gentage spørgsmål, så vi alle sammen kan være med, og så også forhåbentlig også kunne svare på det. Men API, der er kommet helt vildt meget på API-fronten. Og hvis I ser noget her, som ikke er blevet nævnt til den der keynote, så skulle det stadigvæk gerne gælde. Vi har haft, hvad kan man sige, der er sådan en lille oversigt over, hvad der er nyt, og det er den, jeg så har taget udgangspunkt i. Men vi har fået mulighed for at lave nogle flere tiles, altså integrere til telefonen, så vi kan lave de her, hvad kan man sige, flip tile, cycle tile og iconic tile. Iconic er dem, vi kender fra, hvad kan man sige, people-toppen, hvor der er sådan nogle ikoner, der popper frem og tilbage. Derudover så har vi endelig fået mulighed for at putte noget på lock screen, så det vil sige, at hvis appen skal notificere omkring et eller andet, hvis vi laver en Twitter-applikation, og der er kommet et nyt tweet ind, så kan I rent faktisk notificere det ud til lock screen, i stedet for at man skal åbne telefonen op og så se på den her live tile igen. Så nu prøver vi, hvad kan man sige, at proppe relevant indhold, som brugeren vælger. Prøve at proppe endnu længere ud på telefonen, så det vil sige allerede, mens den er låst, hvis det er noget, man tilvælger. Og det er selvfølgelig også mulighed for. Så er der kommet noget omkring de her launchers. Der er kommet en Maps-task, hvor vi kan lave noget, hvad den hedder, navigation sådan helt generelt. Og som jeg også sagde til en halv time siden, det er blevet offline. Så det vil sige, hvis brugeren har valgt at downloade kortene, så er det rent faktisk også de offline-kort, du bruger i din app, de her Nokia Maps. Det er en super, super fed feature. Det giver også en, hvad kan man sige, lidt mere performance, fordi jeg ved ikke, jeg har i hvert fald været udsat for, at alle de Maps-apps, jeg laver, der går alligevel noget load-tid fra, at den ligesom, hvad kan man sige, får zoomet ind på kortet osv. Så hvis man har en lidt dårlig internetforbindelse, så er det ikke sådan lige den skarpe oplevelse. Så er der kommet nogle nye location-API'er, det er simpelthen for at streamline det mere hen imod Windows 8. Så det vil sige, at den her shared core, vi kører med Windows 8, der kommer vi så til at køre location API'erne den vej ind også. Så det er nogle, hvad kan man sige, en ny måde at kode på. De gamle legacy API'er med, hvad den hedder, GeoCoordinate Watcher osv., dem som vi kender fra før, de virker stadigvæk, men er så legacy, som er for at være bagudkompatible. Sådan så, når du tager din eksisterende Windows Phone 7.5 app og gerne vil konvertere den og bruge den i Windows Phone 8, så fungerer det stadigvæk. Så er der kommet speech. Det er simpelthen muligt at tale sig hele vejen igennem en app. Og også i jeres app, så I kan lave en grammar eller noget andet. Man har kunnet det før også med Kinecten, det er nogenlunde samme programmeringsmodel, og man har også kunnet det med Xboxen. Så det vil sige, at man kan lave sig en grammar, man kan lave sit eget hemmelige sprog, man kan også bruge dansk, eller man kan bruge engelsk, eller noget andet, nogle prædefinerede sprog. Og så kan du rent faktisk lave nogle keywords, der aktiverer forskellige features, så i stedet for at trykke på en knap, så kan du sige app, push button, one, og så kan du så navigere den ned til en eller anden knap. Også en meget sjov feature. Så er der også kommet det her med wallet. Hvor mange har egentlig hvad kan man sige, nået i en eller anden forstand at forstå begrebet wallet? Ja, i en eller anden forstand, fordi det er sådan lidt det er en lidt sjov feature, men reelt set så kan man tænke på det som sit membership card eller sit dankort, sin betalingsmodel eller rabatkuponer og så videre, alt sammen samlet på telefonen i en enkelt app. Og det kan du så komplementere, det her membership card kan du komplementere med din egen app, som så sørger for at opdatere og vedligeholde det her membership card for eksempel. Så lad os sige, at vi har en eller anden kaffebutik, og vi siger, for hver 10 kopper kaffe, du har købt, så får du den 11. gratis eller noget andet. Så kan vi via, hvad den hedder, NFC, lave sådan en tap hen ved, hvad kan man sige, ved automaten, når du får udleveret din kaffe. Og så vil du så få registreret, at du har købt en kop kaffe eller noget andet, som så giver dig nogle rabatmærker. Og det kan den her app så rent faktisk opdatere ind i dit membership card. Og når du så kommer næste gang, så kan du vælge at betale med dit membership card til den her butik osv. Det er også muligt at lave noget NFC-betaling. Det er sådan lidt mere eksotisk, og det kræver, at du er en operatør. Altså det vil sige, at du er TDC herhjemme, eller 3 osv. Så du rent faktisk skal sætte en lille stikker på SIM-kortet, og så kræver du nogle extended rettigheder omkring SDK'et, for at få lov til at lave den her secure payment via NFC. I starten her, der vil det være lukket ned, det her med NFC-betaling, eller secure payment via NFC. Men når vi sådan, hvad kan man sige, kommer længere hen, forstår, hvad kan man sige, hvad for nogle apps folk vil lave, og begynder at forstå sikkerhedsmodellen lidt bedre i de forskellige markeder, så vil vi selvfølgelig åbne det op for, at flere udviklere kan gøre det samme. Men her til at starte med, vil vi gerne se nogle rigtig, rigtig fornuftige apps, der rent faktisk tester de her scenarier, hvor vi kan, hvad kan man sige, håndbære det igennem for at se, hvordan og hvorledes det fungerer. Fordi der en ting er, at vi, hvad kan man sige, tester det internt, eller de her små, hvad kan man sige, lukkede økosystemer, men når vi så kommer ud i en butik, og du står nede i Kvickly, og rent faktisk skal lave en betaling, hvordan fungerer det så sammen med alt det andet, der kører i nærområdet. Så det er sådan en ting, der kommer her snarligt til alle os andre også. Så har vi fået mulighed for at lave spil via Native Code, og så selvfølgelig også via Unity. Er der mange Unity-udviklere her egentlig? Det plejer som at dele vandet en lille smule. Er der overhovedet én? En. Yes. Super. Godt så. Det bliver jeg glad for. Nej. Unity er, hvad kan man sige, ikke vores erstatning, men vores nye tiltag for, hvad kan man sige, for at lave et framework omkring det at lave spil. Unity er et super populært værktøj, som er udviklet ude på 5. af nogle studerende. ude på ITU for nogle år siden, og så er det vokset så gigantisk stort lige siden. Og er nok en af de bedste platforme, mest udbredte platform til at lave spil til appsmarkedet, eller de her small, medium size devices. Så det er selvfølgelig en super fed mulighed, vi har med Unity-supporten her. Hvis man gerne vil kode det i hånden også, det kan man også godt få lov til via Native Code, så kan vi sige, at det er 9.3 feature level. Ikke helt, man kan sige, der er stadig nogle performance ting, når du er på et device som en telefon, som man skal tage hånd om, hvor mange shaders du rent faktisk skal fylde ind osv., og meget GPU afhængigt. Så det, hvad kan man sige, det må man tage og prøve sig frem med lidt mere. Og så lidt omkring lyd også. Waspy. User interface. For alle dem af jer, der har siddet og lavet en app på et eller andet tidspunkt, så har I nok på i et svagt øjeblik forsøgt jer med det her panorama pivot, de der kontroller, der var der. Og der havde vi en masse restriktioner til at starte med. De blev lempet en lille smule med 7.5, men reelt så gik det ud på, at man ikke skulle have for mange tabs. Man skulle ikke have for meget indhold, og man skulle hellere, hvad kan man sige, lave et overbliksbillede i de her, hvad det hedder, pivot- og panoramabilleder, hvor man så klikkede sig ind til resten af indholdet. Så man viste for eksempel de første 4-5 items af en liste i det her pivot. I den her pivotkontrol, og så viser man så en ny side med den fulde liste i. Det er lidt irriterende. Ja? Ja? XNA? XNA var en abstraktion oven på DirectX, som vi lavede i sin tid med, hvad kan man sige, målrettet Xboxen. Så XNA understøtter stadigvæk på 7.1-platformen, og stadig, hvad kan man sige, være en gængs udviklingsplatform i rettet mod Xbox og den vej, som det står lige nu. Man kan sige, det der er udfordringen med at lave DirectX-kode, det er, at det til tider kan være rimelig svært at holde ressourceallokering og lave de her, hvad kan man sige, lidt mere basale ting for at få et spil op og køre hurtigt. Og der er XNA, hvad kan man sige, den managed del ovenpå. Så man kan sige, det er spillet svar på samlet. At du rent faktisk får nogle flere komponenter, du kan trække ind, og du får et game loop og alle de her ting. XNA er dog stadigvæk managed. Og man kan sige, når nu vi har muligheden for at køre unmanaged, så vil det være en i hvert fald i spilscenariet, det vil være et performance fall at blive ved med at holde fast i den model på telefonen. Så det vi gør nu, det er, at vi rent faktisk fjerner XNA, og så har vi, hvad kan man sige, pakket DirectX-delen lidt pænere ind, om man vil. XNA er ikke supporteret til 8. Windows Phone 8, ja. Så Thomas Martinsen nævner, at der er en Games Engine for Windows Store Apps. Ja, altså Unity er i hvert fald en af dem. Der er flere, hvad kan man sige, leverandører. Unity er nok den, der er mest kendt herhjemme, i og med, at det er et dansk firma, der er startet op, og så er det blevet stort. Og hvad kan man sige, mange uddannelsesstederne herhjemme bruger Unity. Og hver januar, hvor de sidder til Nordic Game Jam ude på ITU, der sidder de 150-200 udviklere og leger. Der vil 80% af dem sidde i Unity og lave små spil. Nu kan de så også lave en deployment både til 8 og FUNG. Ja. Der er ikke, vi kommer ikke til, eller ikke i pipen, som jeg kender til i hvert fald, kommer Microsoft ikke til at lave deres egen game engine som sådan. Vi har lavet DirectX, og det bygger man så ovenpå. Men det står der frit for, hvad kan man sige, at bygge ovenpå DirectX selv. Det kan du sagtens, man kan sige. De her værktøjer hjælper selvfølgelig en lille smule omkring game loop osv. Men der er mange, hvad kan man sige, spilleverandører, som ikke har, hvad kan man sige, en kommercielt kendt game engine, men de har deres egen tweaked. Og de har så mulighed for at komme helt ned, også i hardware nu her. Så hvis du vil se sådan noget som Red Alert, eller de lidt ældre spil, som ikke er bygget ovenpå, så vil du måske kunne se dem lidt lettere porteret herover nu. Det vil jeg i hvert fald gerne. Det vil være fedt. Nå. Men pivot- og panoramakontrollen er nu blevet sådan nogle native kontroller, så det vil sige, at de performance-mæssigt så ligger de på rommen. Det vil sige, at de skal ikke loades hver gang, og de har en sublimt bedre performance, også omkring memory hunting, hvordan den loader items osv. Så det er et stort plus. Så har jeg fået en longlist selector for dem af, der har brugt nogle af de der SDK downloads, hvad hedder, fra vores controls extension packs osv. Så var en longlist selector, den her, som vi kender fra PeopleTop, hvor vi kan vælge med bogstav eller noget andet ud fra fornavn, kan vælge ned i listen en længere liste. Det er nu også en native del. Og så har vi fået nogle flere opløsninger. Og det skal man selvfølgelig ligesom lidt forstå. opløsningen er som sådan ikke en udfordring. Altså vi kan godt skalere, så længe at det, hvad kan man sige, er standardknapper, man har brugt osv., så kan vi godt skalere de her items, hvad kan man sige, større og mindre. Nogle af spillene, som har brugt, hvad kan man sige, grafik, der er specifikt lavet til 480x800 skærmstørrelsen, de bliver en lille smule pixeleret til at starte med her. Og der ser vi så, at de stille og roligt kommer ind med opdateringer, der rent faktisk komplementerer den nye skærmopløsning. Det, der er den svære del, det er, at den scaled resolution, der har vi rent faktisk to nu. Så vi har faktisk 16:9, og så har vi 15:9. Og det betyder, at man som app-udvikler i en eller anden forstand skal tage stilling til, om ens app kan håndtere det her med at være en lille smule skewed, eller om du vil æde en lille smule af baren, eller hvad du nu engang gør i de scenarier, hvor at du ikke, hvad kan man sige, falder inden for den her ratio. Så de to, den her WVGA og så WXGA, de skalerer til det samme, så det er ikke noget problem. Det kan vi bare skalere op og ned, så længe grafikken er der. Den sidste er lidt mere interessant. Der har du 53 pixels mere i højden at gøre med. Sådan ungefær 3/4 knap, hvis man vil. Så er der kamera og foto. Vi har fået mulighed for via lenses at direkte, altså lave en app, som direkte inkorporeres i, hvad det hedder, i kameraoplevelsen på telefonen. Så man kan lave sådan en viewfinder, eller man kan lave spil, som bruger, hvad hedder det, kameraet native osv. Men frem for alt, så kan man tage en og lave en app, som uden at skulle startes først, men rent kan startes fra kameraet selv, så vi kan lave nogle filtre ind over osv. og se lidt omkring det. Og så kan vi bruge det her auto-upload, hvor vi gemmer billederne til skyen, hvis man vil det, som hvad kan man sige, forbruger. Og så har vi fået mulighed for, det har været, det hvad kan man sige, den sidste omkring ISO og, hvad det hedder, og fokus, det har været en stor, en meget efterspurgt feature for dem, der laver QR-læsere. Fordi man i 7.5, der kunne man ikke gå ind og lave den her autofokus selv. Så det vil sige, man skulle læse en QR-kode, så kan du ikke styre ISO-level, det vil sige, du kan ikke styre kontrastniveauet, og du kan ikke få, hvad kan man sige, få fokus styret, og det kan man så nu. Så det vil sige, at vi også ser nogle meget bedre QR-kodelæsere til Windows Phone, som er lavet af, hvad kan man sige, tredje part. Så er der kommunikation. Jon nævnte det også på keynoten med Voice over IP, som er en integreret del, og der kan vi også godt lave apps, som rent faktisk integrerer med det. Så hvis vi har vores egen Voice over IP-klient, vi gerne vil integrere, så kan vi få den direkte ind i PeopleToppen, og rent faktisk også lave kontaktlister, som vi ser på med et øjeblik, og få dem ind der. Så Bluetooth. Vi kan snakke på Bluetooth-enheder. Vi kan også lave NFC selvfølgelig, og så kan vi lave noget omkring incoming sockets. Det betyder, at vi kan lave sådan noget som den her drone, som vi så på keynoten nogle af jer, at den rent faktisk skal flyves frem og tilbage, fordi vi kan lave nogle sockets, som vi også skal tage imod efterfølgende. Og så har vi DataSense. DataSense er en mulighed for, som udvikler, at man kan kigge på, hvor meget data er der reelt set tilbage på det abonnement, som telefonen kører på lige nu. Og det vil sige, hvis dataforbruget er ved at være meget lavt, så kan det godt være, at du skal hente en gigastor PNG, bare for at vise, hvad kan man sige, en lille thumbnail, så kan det være, at man skal være en lille smule mere aggressiv omkring sit dataforbrug, som app-udvikler. Og der er så mulighed for, via det her datacenter, at gå ind og kigge på, jamen hvad er det så, hvordan står det til rent faktisk dataplanmæssigt, og hvor meget data har vi tilbage, og så kan man begynde at drosle ned, eller fortælle brugeren, at nu går det ikke. Også noget omkring roaming selvfølgelig. Så har vi data. Vi har fået nogle nye muligheder for storage. Vi kan gemme ud på, hvad det hedder, sådan et SD-kort, som er ved det. Vi har også fået noget, der hedder Custom Contact Store, og det kommer vi til at kigge på lidt i demoen også. Men jeg rent faktisk fra min app lave min egen Contact Store og vedligeholde den. Så jeg kan oprette, uden at brugeren rent faktisk skal notificeres om noget som helst andet, så kan jeg rent faktisk oprette kontaktpersoner i People's Hub'en, som brugeren så kan bruge efterfølgende. Og det vil sige, at min support-side, som jeg har haft til, hvad kan man sige, Windows Phone-apps førhen, kan jeg rent faktisk tage og lave det sådan, så at jeg kan lave en kontakt ude i People's Hub'en i stedet for, som er den her support-kontakt til min telefon-app. Man kan også forestille sig andre scenarier, hvor man har, hvad kan man sige, en lidt større kundebase osv., så kan du rent faktisk som firma, så kan du sige, men her er IT-supporten, her er HR-afdelingen osv., og så vedligeholde de her kontaktpersoner for vedkommende. Ja? Ja. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg har lidt med. Det ville nemlig være rigtig smart. Og det ville faktisk også være rigtig smart, hvis de kunne snakke sammen med Windows 8-delen, sådan så jeg kunne tage nogle fælles data rent faktisk og roame. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Ja, præcis. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvordan det rent faktisk på et tidspunkt havde vi nogle nys om, at det måske var sådan, og så ikke rigtigt, jeg kan ikke finde noget sådan på skriv om, hvordan og hvorledes det fungerer. Så lige nu er det mest det der SD-kort, der er fokuseret på. Det andet ville være nice. Det er en god feature. Så kan vi lave file og UI association, så det vil sige, at jeg kan sige, at min app, den kan godt åbne en tekstfil, den kan også åbne en PDF-fil eller noget andet osv., og så kan jeg rent faktisk få den app aktiveret i det øjeblik, at, at OS finder en type fil af den art. Og så er der noget omkring Search, som også kommer til Danmark. Det er noget omkring Quick Cards. De er blevet opdateret en lille smule, så jeg kan få, hvad kan man sige, mere information omkring den søgning, der er foregået i for eksempel Bing på telefonen. Og så kan min app så overtage de, hvad kan man sige, søgeparametre og lave sin egen søgning internt. Så det er sådan nogenlunde i samme dur, som det fungerer på Windows 8 app. Så har vi nok det, som jeg synes er mest interessant, sådan for den tekniske del og sådan lidt nørdet. Det er nok her, hvor det bliver rigtig nørdet. Vi har fået multicore med de nye telefoner, der kommer. Det vil sige, at hardwaren er jo radikalt anderledes. .NET er som sådan ikke multicore. I hvert fald ikke i Silverlight. Så det vil sige, at man har strippet Silverlight runtime med den her sandbox, så det kører vi ikke i mere. Så vi kører ikke i Silverlight overhovedet. Vi kører i en lidt anden model, men til gengæld så understøtter vi multicore. Det betyder så også, at hvis man laver sådan en thread sleep eller noget andet, så opfører den sig nok en lille smule anderledes på en Windows 8-telefon, end den gør på en 7.5-telefon. 7.5'eren har kun én kerne, så det vil sige, når den slipper, så slipper den. Her der har vi så tre andre kerner, som bare kan juble derudad videre, ikke? Så det skal man lige tage hånd om. Så der skal man til at bruge lidt mere mutex og ting og sager, rent faktisk låse nogle ting ned og være en lille smule mere kløgtig. Der er selvfølgelig frameworks, der hjælper til det, man skal ligesom bare forstå udfordringen. Men det er en super fed ting i og med, hvad kan man sige, performance-delen, og de muligheder for at kunne eksekvere nogle flere ting. Så er der den naturlige del, der følger med. Når man fjerner sandkassen, som hedder Silverlight i 7.5, så får man også en anden sikkerhedsmodel i 8'eren her. Og det betyder, at man kan få nogle nye security exceptions runtime, fordi du kan nå nogle API'er, som måske ikke helt er tilgængelige. Så det skal man ligesom teste for rimelig godt og grundigt også. Det gør vi også selvfølgelig, når vi certificerer appen, men det er selvfølgelig også meget rart at få det at vide selv inden. Garbage Collection er til gengæld også noget, der er sådan en lille smule sværere, når vi kører multicore. Og den er også blevet ændret en lille smule. Det vil sige, at vi kører ikke garbage collection i baggrunden. Når vi kører garbage collection i baggrunden, så samler vi op fra den ene tråd, der kører på en 7.5 enhed i hvert fald, og så samler vi stille og roligt op, hvad vi kan collecte, og på et passende tidspunkt, det vil sige et tidspunkt, hvor vi ikke er alt for stresset, så kører vi garbage collection. Eller hvis der er et threshold, der er nået, det vil sige, nu er vi nået en eller anden memory cap, som gør, at nu vil det være rimelig kløgtigt at få ryddet op, eller så laver den et unmature exit af den. Og den her 90 megabyte memory cap gælder stadigvæk. Men nu kører det sådan en lille smule mere flydende med den her garbage collection, og den reagerer på de her memory caps i stedet for. Af de apps, jeg har lavet, som hvad kan man sige, har været den sværeste til at få til at fungere på hvad kan man sige, Windows Phone-platformen, der er det helt klart e-tilbudsavisen, fordi de har simpelthen et sindssygt antal billeder i høj opløsning. Og når jeg så tager den samme app og rykker over på Windows Phone 8, så kan jeg se, at der det er blevet en bedre memory collection, der kommer via den her hvad den hedder, garbage collector, der er kommet nu. Så der er lidt at glæde sig til for dem, der har lidt udfordring omkring billeder og memory heapen her. Men nu vi rykker over på, hvad kan man sige, den fælles kerne med Windows 8, så får vi også de her portable libraries support, og det vil sige, at vi kan i nogen grad komme til at bruge den samme kodebase igen og igen, både på Windows 8 og Windows Phone. Men som jeg også sagde, det kommer med en pris, så jo flere frameworks, eller jo flere API'er, du vil supportere, jo lavere bliver fællesnævneren. I Windows 8, der hedder, hvad kan man sige, der bruger du en klasse, der hedder HTTP Client, til at hente, hvad hedder det, data med. I Windows Phone, der bruger du noget, der hedder Web Client. De kan ungefær det samme. Men de hedder ikke det samme. De har ikke det samme class ID. De har ikke det samme GUID bundet til klassen. Og de har ikke helt nok det samme featureset. Det vil sige, ingen af dem kan du bruge. Uff. Nå. Så kan vi så gå længere ned. Så kan vi lave sådan en HTTP web request eller get og alt det her andet. Og så kan vi begynde og det er også fint nok. Men man skal bare være klar over, at du går på kompromis med nogle ting. Men hvis det er vigtigt for dig, kan du sagtens komme rigtig, rigtig langt. Så kan man lave alt muligt fikumdik med at sige, men så laver en handover af en, som kan downloade. Så laver et interface, ikke? Så begynder vi at lave sådan nogle, hvad kan man sige, lidt, lidt software patterns og design. Men så kan jeg i mit portable library kan jeg lave et interface, som jeg så implementerer i de forskellige applikationer, og så kan jeg så instantiere det i det øjeblik, det her portable library bliver brugt. Ja. Sådan, hvis man skal supportere rigtig mange frameworks, som også Xbox og så videre, så begynder det at blive en lille smule irriterende. Og så er det, man nok kommer tættere på at sige, jamen så det, jeg rent faktisk vælger at supportere, det, eller hvad kan man sige, mit portable library, det er min modeller, mine views og sådan nogle ting, sådan lidt mere banalt, og så, hvad kan man sige, noget forretningslogik, hvis der er det. Og så tager man alt det her med at hente data og så videre, det tager man i et library for sig selv. Men igen, det bliver bedre og bedre. Vi kommer også, hvad kan man sige, til at køre, hvad kan man sige, en tættere og tættere inkorporering. Så mange af de her, hvad kan man sige, API-kald bliver, hvad kan man sige, med det samme gud og det samme class ID, så vi rent faktisk kan bruge dem på kryds og tværs. Og så kan vi selvfølgelig også lave de her, hvad den hedder, interop calls til Windows runtime, som vi nu også kører på. Vi kan ikke lave p-invokes, så vi kan ikke pege på en direkte comp-klasse og sige, den der, den skal du kalde for mig, min ven. Men vi kan gå ned og tage fat i de native API'er, som rent faktisk gør tilgængeligt til det, via hvad den hedder interop. Er der nogle spørgsmål til API'er og så videre? Nogen, der føler sig snydt for, at jeg ikke har gennemgået en eller anden feature eller lavet en name drop? Hop. Nej. Tools. Testing. Ja. Uha. Jeg har, når jeg har lavet de her, hvad det hedder, push notifications og ting og sager, eller haft en app, som kører, så har jeg fået sådan en testrapport tilbage, når jeg submitted til certificering i Storm, så har jeg nogle gange fået at vide, at min app ikke håndterer det, at der kommer, hvad kan man sige, de her notifications ind, at den blokerer for, eller den ikke reagerer, eller ikke resumer efterfølgende. Det er nu muligt at være testet for via debuggeren, og så har vi fået den mest, og nu har det lige været svært jo, til den her Windows 8 lancering, den mest snyk feature med det her simulation dashboard, hvor vi rent faktisk skal skrue op og ned for datahastigheden, fordi jeg har, det lyder åndssvagt, det her det kommer, og det er jo bondet alt sammen, det er lidt skidt. Jeg har siddet rigtig, rigtig mange gange i toget imellem Allerød og Hellerup, for der er nemlig sådan en meget varierende dataforbindelse, kan jeg sige. Så der har jeg siddet nogle gange og lavet, hvad kan man sige, nogle datatester af mine apps for at se på, hvordan håndterer den rent faktisk det her med, at data forsvinder, data kommer tilbage osv. Og nogle af de partner, der har lavet apps, har siddet på samme måde. Dem, der lavede TDC Play for eksempel, de har også siddet på den samme tur og kigget på, hvordan resumer musikken, når den ikke har haft nogen dataforbindelse, der var værd at skrive hjem om. Det har vi nu mulighed for via det her simulation dashboard rent faktisk at kigge lidt nærmere på selv. Og så har vi fået lidt mere vant til omkring app monitoring og profiling. Vi kan nu få en rate af appen. Så det vil sige, at vi kan få et tal, der beskriver, hvad kan man sige, hvor god er ens app sådan samlet set, performance-wise. Hvad man så kan bruge det der tal til, det skal man også igen tage med i grænsalt for dem, der rent faktisk har lavet nogle performance-analyser og sådan lidt. Der skal man stadig vide lidt mere end bare det. Det er det samme som, at når man første gang kigger på sådan et analysetool, så siger den, du har kaldt two-string 1 milliard gange i din app. Sikke dog. Men det kan være en helt naturlig del af din app. Det behøver ikke være et problem reelt set. Det kan være en eller anden metode, du kalder to gange, som tager 30 sekunder at eksekvere i stedet for. Så det er, hvad kan man sige, hvad man kigger efter, og hvordan man nu engang leder. Og så har vi fået den her Manifest File Editor i 2012. Super fed feature, i stedet for, at vi skal til manuelt i det her, hvad den hedder, Manifest og redigere. Så hardware emulator, der er selvfølgelig de her igen. Så vi har fået en emulator til hver af de her nye hardware devices, eller hardware skuer, som vi nu engang har. Ingen af dem understøtter NFC. Man kan få nogle plugins, arbejder vi på nogle tools internt, jeg har set, og der er også nogle eksterne, der har lavet nogle tools, der rent faktisk kan emulere det, at der sker, hvad kan man sige, et tab imellem to emulator. Så starter man to forskellige emulator op, og så laver man sådan et simuleret fake tab, som man rent faktisk kan teste noget NFC også. Men umiddelbart så ser det sådan her ud, at vi har de her fire emulatorer, en med 412 MB, og så har vi dem, der ligger under, så den varierer lidt. Så det er muligheden at teste på. Igen med hardwaren, så kommer der de her forskellige skærmoplysninger, så på en eller anden måde, så skal de assets, man rent faktisk har, altså de grafikelementer osv., de skal jo understøtte det her multi-resolution i en eller anden forstand, hvis det skal være helt optimalt. Og så selvfølgelig endnu en gang, man kan sige, de her app-model, som vi nu engang har introduceret. Vi har Manage selvfølgelig, så har vi Native, som er, hvad kan man sige, den største og den mest signifikante subdel af Windows 8. Og det er også her, hvis du laver et portable library, som er native, du vil få den største udnyttelse eller genbrugsmulighed. Så DirectX 3D, og så vandt der sammen, så vi kan rent faktisk smelte de to sammen, så vi kan lave vores menuer med skærme, scoreboard, så det ene og det andet kan vi lave i sammen. For dem, der laver spil, så er det... For dem, der ikke, så bare forstå, at det er noget, man er rigtig, rigtig glad for, rent faktisk at kunne dele de der to ting. Og i unmanaged kode, der har vi ikke mulighed for, altså hvad kan man sige, en 100% unmanaged app, der har vi ikke mulighed for at bruge tiles og notifications. Og det er fordi, vi som OS ikke nødvendigvis har det super cool med at kalde noget native kode, I har lavet, som vi ikke rent faktisk kan lave den samme, hvad kan man sige, analyse af, som vores, managed kode. Det har vi ikke lyst til at kalde alt for ofte, uden at vide, hvad der sker. Så hvis man vil lave de her tiles og hvad den hedder og så videre, så skal man bruge managed-delen, og det er også derfor, man inkorporerer de to ting. Så er der den del, som... Kartoffel. Mange vil rigtig gerne have haft HTML og JavaScript som en native del, ligesom vi har til Windows 8. Det har vi ikke. Vi skal ikke have fået en super fed template, som viser, at vi nu kan lave noget ligesom PhoneGap-agtigt. Så man kan sige, hvis du vil lave HTML-apps, så foregår det stadigvæk i IE10 i et webview, og så er det den vej igennem. Det er jo ikke nogen sådan dårlig oplevelse som sådan. Det er bare ikke den her native del, som vi kender fra Windows 8. Og performance er faktisk overraskende god også i IE10, den her, hvad den hedder, integreret kontrol. Bygge apps. Skal vi prøve lidt på et tidspunkt? Man kan sige, at nu skal vi køre 2012 af studiet, så skal vi også køre Windows 8 RTM. Så skal vi have det her, hvad den hedder, Phone SDK 8, som vi nu endelig langt om længe kan hente. Beklager ventetiden. Og så er der selvfølgelig nogle ting, som vi kunne anbefale, at man har en store developer account, er en pissegod idé, hvis man vil publicere appen efterfølgende. Hvis du har en 2012 professionel eller højere, så får du også nogle flere feature muligheder. Du får også mulighed for at lave nogle language neutral DLL'er, så du kan lave tiles og hvad kan man sige, lokalisere de tekster, der står ude på appen ude i OS'et. TFS eller noget andet versionering, og så selvfølgelig et lækkert device. Jeg har sådan to hernede, som jeg sagde. Måske et godt tidspunkt at introducere dem på. Det her, det er HTC Beats Audio, har den, siger den. Den er kraftedeme fed. Det er sådan en telefon, man pakker ud, og så tænker man, hvor er batteriet? Den er helt vildt let. Men der, batteriet er bare ligesom i, der er ikke, man kan ikke rigtig åbne den mere. Så batteriet er i, og den kører. Og så har vi, hvad kan man sige, Lumia 920, som til har de vildeste billeder i vilkårlig belysning. Også virkelig, virkelig lækker telefon. Så har vi også, hvad kan man sige, lovet på et tidspunkt, en af de der mange famøse blogposts, at vi vil lave sådan et phone dev kit. Så det har vi gjort her. Det er kassen. Telefonen, den har Jon ude på kontoret. Den vil jeg også gerne have vist den. Det er sådan en nogenlunde en 820 Lumia. Uden sølvkanten, hvis nogen ved, hvordan den ellers ser ud. Men det, hvad kan man sige, det er et device, som vi ikke kommer til at sælge. Det er noget, vi kommer til at, hvad kan man sige, give i hånden til en udvikler og sige, men så laver du den app, du gerne vil, og så kan du returnere telefonen til mig, hvis jeg synes, at det er en total lam app, du har lavet. Eller du kan få lov til at beholde den, hvis du er en super lækker udvikler, som rent faktisk har ydet en eller anden form for indsats. Vi plejer at være sådan rimelig løs med det der alligevel. Så. Men det, hvad kan man sige, det er kassen. Det, der er sjovt for den her kasse, det er, at vi har simpelthen været nede på vores... Jeg har været nede og græde og blødende knæ og det hele, og sagt, prøv nu at lave den en lille smule sjov, den der kasse. Ikke? Også, det nytter ikke noget, at lave sådan en fesen kasse. Så når man åbner den her, så står der sådan noget, ligesom toilethumoren, hvis jeg nogen er ude at tisse. Så er der lidt kodehumor indeni, så må jeg komme op og læse det bagefter, hvis jeg har lyst. Omkring, hvordan man kommer videre med sin app. Og telefonen? Jeg tager et billede af den og putter det på Twitter eller et eller andet, så kan I se den, så må vi kompensere på den måde. Jo, jeg har herre mange stykker. Jeg har denne her del af kassen, og så har jeg den her del. Vi har faktisk spurgt, om vi måtte få nogen at dele ud. Men så er der bare helt stille. Også på mailtråden, når man vil. Så det er en nej, ikke lige nu. Så det kan være, det kommer senere hen. Vi kommer selvfølgelig til at se en eller anden form for, hvad kan man sige, udrulning af dem. Der er noget leveringstid på dem. Jeg tror, alle er blevet overrasket over, hvor mange pre-orders, der har været også på, hvad kan man sige, de devices, der kommer her nu fra hvad kan man sige, vores leverandør. Så lige nu er de der sådan lidt i venteposition. Men en tilstrækkelig nørderkast til den er sjov. Ja. De skal i hvert fald lave noget om, for det kommer til at virke. Til nogen grad. Jeg er ikke sikker på, hvor meget reflection der er i vores API'er. Der er en lille del. Den måde, som de her nye tiles kommer til at fungere på, fungerer til dels via reflection. Men jeg ved bare ikke, hvad kan man sige, i hvilket niveau, om vi har adgang til det som tredjepartsudvikler, om det kører et tak længere ned. Ja, og det i Silverlight var det komplet umuligt. Men den nye model her, det ved jeg faktisk ikke. Men det er et interessant spørgsmål. Det må vi prøve. Så! Nu lavede jeg jo verdens fedeste app, og den sidste app, der nogensinde var, hvad kan man sige, var brug for i til Windows Phone lige her før. Så lad os starte i samme dur, og så komme en lille smule videre. Som sagt, det bliver ikke super dybt teknisk af de grunde, som jeg sagde. Vi havde ikke så mange telefoner, og så også fordi, at vi var meget usikre på, hvad kan man sige, publikum, hvad kan man sige, jeres interesse for, hvad kan man sige, for og jeres kendskab til platformen. Det er nok indrømme. Nogle af jer har jo trods alt lavet en app alligevel. Så. Vi laver sådan en databound app, for at starte et eller andet sted, og det bliver så selvfølgelig til 8 her. De ting, der, hvad kan man sige, er de største ændringer, bare sådan for at gennemgå nogle af tools-delene, det er i properties her, der har vi vores VM App Manifest Editor, så nu har vi rent faktisk et UI, som minder ufattelig meget om Windows 8 UI til at tage de her capabilities osv. at gå rundt i. Så vi har noget omkring UI'et, omkring hvad for nogle support resolutions vi har. Vi kan også godt bare, hvad kan man sige, være meget restrictive og så sige, at vi understøtter kun den her. Det er selvfølgelig ikke noget, vi går efter, og vi har også nogle, hvad kan man sige, nogle best practices omkring, hvordan man håndterer det at udvikle til, hvad kan man sige, de her lidt varierende skærmstørrelser. Og lige nu er vores anbefaling, at man bruger et grid, og så rent faktisk laver auto, det vil sige, at man skal lade kontrollerne fylde felterne ud selv. Men det betyder så også, at hvis du har det kræver, at dit UI er fleksibelt, i og med, at det må ikke være alt for pixel perfect setup. Det man kan håndtere, altså det man kan gøre, hvis du har, hvad kan man sige, et UI, som hvor du har et billede, som skal have den præcise størrelse, og nogle knapper, der skal ligge lige præcis hen over de tekster, du har i billedet, så kan man centrere billedet, eller have forskellige størrelser, ikke? På billedet, og så holde content centreret. Det er ikke den bedste oplevelse, men lige nu, hvis man vil kun lave et billede, ikke? Så har vi forskellige de her, hvad hedder, tile templates osv., og så har vi, hvad kan man sige, vi kan supportere for large tiles også osv. Med de her hernede. Så har vi vores capabilities. Der kommer nogle flere på. Vi kan lave noget omkring contacts, vi kan lave noget med maps og så videre, det ene og det andet. Og scrolle ned igennem listen og se på dem. Nogle af dem, der er valgt som standard, er selvfølgelig den her webbrowser component, noget omkring sensor og så noget omkring networking. Ting, man skal huske at slå fra, hvis der man ikke bruger det, i og med certificeringsteamet, for dem, der har prøvet at submit en app til Windows 8 Store. Så kigger de meget rigidt på, hvad for nogle capabilities man har bedt om, fordi det rent faktisk er et sikkerhedshul, hvis appen skulle blive kompromitteret i en eller anden vej. Her slår du fra, så du bliver testet for det alligevel, og bliver låst ned. Så kan man sætte nogle requirements, så man kan sige, hey, jeg er en NFC, tap to share app. Du skal have NFC for at kunne køre mig. Så det er nogle, hvad kan man sige, af de her ting, vi kan sætte, også omkring gyroskop, hvis man skal bruge det. Og så er der packaging. Også noget omkring, hvad for nogle supported languages vi har. De her, hvad kan man sige, flueben herinde, de bliver sat, hvad kan man sige, helt automatisk, når jeg vælger den anden herude. Når jeg vælger, hvad for nogle supported languages vi har herfra. Så har vi vores assets, der kommer nogle tiles ind, nogle flere forskellige af dem. Så har vi noget alignment grid, vi kan bruge, hvis vi vil have det synligt. Og så har vi en application icon også. Så er der Resource, den her app Resource, vi så på under keynoten også, hvor jeg så som standard rent faktisk har lagt op til, at jeg kan lave den multisproget, den her app. Så har vi lidt sample data. Det minder helt vildt meget om det, vi kender fra tidligere. Ikke de store ændringer overhovedet. View models er igen item view model og en main view model. Ikke de store ændringer overhovedet. Og så vores app er igen bygget op på nøjagtig samme måde, som vi havde før. Ingen store ændringer. Og så vores localized string og vores details page osv., som vi så kan navigere hen til. Localized string skal jeg måske lige sige, altså det her setup kunne man faktisk også sagtens lave i 7.5. Du skulle bare gøre det i hånden hver gang. Der var også nogle templates, man kunne hente ned til, som rent faktisk tog de her resource-filer og lokaliserede dem. Men stadig lidt mere benarbejde, der er fjernet. Og så har vi vores main page. Man kan sige, det som... det der måske er en lille smule synd lige nu, hvis man skal, hvad kan man sige, give en lille smule kritik af det, der er, og reflektere en lille smule over det, så er det, at vores menubar, altså den her menubar, vi har hernede i bunden, stadigvæk, hvad kan man sige, er en kontrol, som ligger lidt uden for SDK'et. Og hvis man vil lave en lokaliseret application bar, så gør du det i kode. Stadigvæk. Og ikke fordi, at det behøver at være så svært. Altså, vi kan udkommentere koden her, og så kan vi bede den om at blive implementeret herop. Og så har vi så, hvad kan man sige, vores lokaliserede menubar også. Det har jeg ikke haft lejlighed til at prøve, men det tror jeg ikke. Jeg tror, det lægger sig op af den samme model som... Hvad siger du? Nej. Så det vil jeg ikke tro. Jeg skulle lige lave noget fikumdik for det, men det... Ja. Men så har vi vores menu-item og så videre her. Det data, vi henter ind, fungerer på samme måde som før. Vi har fået et ID på hvad den hedder, hvad kan man sige, standard item view modellen, for vi rent faktisk kan søge nogle ting igennem, lave noget sortering og sådan lidt. Men ellers så er det ungefær standardmæssigt det samme. Så hvis vi begynder at hente noget data i stedet for at bruge det her standard data, så kunne vi lave en web client. Og det er ligesom, vi kender det fra før. Ikke de store forskelle. Og så kan vi sige... Open read. Async. Og der kan vi så tage en ny URI. Og der finder vi en lækker URI på et eller andet tidspunkt. Og så tager vi så vores web, og så siger open... read completed, du er lige med, og sådan her. Også editoren her er blevet en lille smule mere streamlined, så den ikke pakker alle de her vanvittige eventhandler ind, men rent faktisk bare laver det i den simple version. Så den pakker ikke ind i new event arcs eller en eller anden. Så. URI'en vi henter her, det jeg er mest kendt for at lave efterhånden, det er jo de her vanvittige RSS-læsere, og så tænker jeg, men altså... Det vi prøver at fortsætte med, og så tager vi nogle af, hvad kan man sige, Windows Phone 8 features ind over for at se, hvad er det så, vi rent faktisk kunne gøre for at bruge nogle af de features, der kommer derfra, men stadig kan en app, der kunne virke måske begge steder. Så vi kan lave sådan en, at vi søger på Windows Phone. Vi kan da måske søge på Windows Phone 8, for at gøre det lidt mere specifikt. Når man har sådan en her... Whee! Køb en iPhone 4S. Super, det har vi gjort godt. Nå. Fantastisk. Jamen helt ærligt. De vil bare blive nævnt alle vejen. Sådan er det bare. Nå. Undskyld. Bing har sådan et API og et SDK og ting og sager, man kan downloade, og så kan man blive rigtig lækker, og man kan lave sådan nogle søgninger, og man kan lave alt muligt ballade og fis. Man kan også bare bruge Internet Explorers DevTools, trykke F12, og så kan man få præcis det RSS URI, man skal bruge for at få et stykke RSS ud, og det ligger lige her. Så den her search-ting, kører vi hele vejen herud, og så siger vi, at formatet bare skal være RSS. Super. Så kan vi tage den her search herop, fjerne den, prop den på her. Og voilà, så har vi deres S-feed. Hvor mange har kendt den der feature? Så bare helt stille. Husch. Er den så låst til en eller anden tidsramme eller andet, eller bliver den rent faktisk refreshed hver gang? Den bliver refreshed hver gang. Nå, skidt pyt. Det er en fed feature. Så det der stykke RSS, lækkert, det kan vi putte herind. Man kan også, Nu flotter vi os alligevel. Hvis man kan sådan noget, så kan man skrive count lige med 2. Det kan man faktisk godt. Hvis du skal have JSON ud, så skal du bruge det der API. Den skriver det ikke pænt ud her. Hvad? Ja, men der er det så, du tager API-keyen, fordi så er det en søgning, du har lavet, og så cacher den der, så videre, og så skal du så bruge API'et igen. Hold nu op, det er en fed feature. Det er bare et lynhurtigt hack. Det er bare sådan en lækker, i stedet for at skulle lave alle mulige API-keys, for at kunne lave en eller anden lille hurtig demo. Se. Nej. Det var bare JSON-formatet. Nå, men vi er her, og vi kan så skrive, at count skal så være lige med 20. Det er den standardspillede, det var nok 10. Så nu har vi denne her, og så kan vi så lave en read hernede. Her der kan vi så sige, at vi tror selvfølgelig på, for det første, at alting går godt. Sådan er vi. Vi gider ikke alt det andet. Så vi laver ikke nogen fejlcheck, så den er lige klar til marketplace, når vi er færdige her. Error, ja klart. Vi er blevet lavet et super lækkert netværk her, så det sker ikke. Hov. Sådan. Vi kan have en ny streamreader. Nå. Her, der kan vi så rent faktisk læse. Vi kan læse en blog, men vi kan også læse en async. Så kan vi rent faktisk bruge alle de her, så vi kan lave en read-to-end async. Og det er ligesom, hvad kan man sige, kodeparadigmet, vi kender fra, hvad den hedder, Windows 8. Så man kan sige, at de her async-ting er jo rent faktisk kommet ind her. Så vi kan sige, at vores result, det skal så nok være en string til at starte med, så bliver den der helt ked af det. Det er 0 til at starte med, og så kan vi sige, jamen, så vil vi gerne tage det her result, og så sætte lige med vores reader her. Og så skal vi så sige, wait. Og så skal vi så bare sige async herop, og så spiller vi det hele igen. Okay, der er ikke så meget spænding alligevel. Nå. Men vi har vores RSS-feed, der så kommer ud her, som vi så læser. Og det vil sige, at nu har vi rent faktisk mulighed for at lave samme programmeringsmodel, som vi har i Windows 8, hvor vi laver den her await og async osv., og så rent faktisk kan lave nogle handovers af trådene, der kører. Så uden, hvad kan man sige, de største udfordringer, kan vi 1. gøre det meget enklere for os selv, 2. komme ned i et eller andet lille hul, som vi ikke rigtig kan komme ud af igen, fordi at det bliver rent faktisk rimelig komplekst alligevel. Så man skal selvfølgelig stadigvæk være varsom og forstå, at det stadigvæk er trådning, vi har gang i, så det er multitrådet programmering, og det kan have nogle udfordringer, og det kan betyde, at vi kommer til at skrive eller læse for den samme variabel på det samme tidspunkt, eller tæt på det samme tidspunkt, og det kan give nogle udfordringer. Men det er sjovt, og det er hurtigere. Ikke? Hvor mange har siddet fast i den her i Windows 8 som en god start? Er der ikke nogen af jer, der har siddet med og tænkt, det der, det kommer aldrig ud af? Nej. Jamen, jeg skal bare lade være med at lave Hello World hele tiden, kan jeg godt se. Nå. Interessant. Man kan, okay, skidt pyt. Man kan komme ud i et scenarie, hvor at hvis du har to ting, du henter ned samtidig, og så rent faktisk vil flette de her lister, så skal du ligesom vente på, at begge listerne er færdige. Så hvis du hentede flere RSS-feeds, så skal du ligesom på en eller anden måde sige, super, nu har jeg hentet det her RSS-feed, jeg har hentet det her RSS-feed, og nu vil jeg hente de tags, som er ens for begge to, og flette dem sammen i en ny liste. Det kræver, vi ikke helt fletter på samme tid, ikke? Eller i hvert fald, når vi fletter, så koordinerer det via en UI-tråd eller noget andet. Så man skal stadigvæk ligesom tænke sig en lille smule om. Det hele kommer ikke bare fra jerne. Det result, vi har her, det kunne man i de gode gamle dage, der kunne man tage sådan en syndication feed, og så kunne man proppe det ind i den her stream. Og så fik man det. Det, der er en lille smule interessant, det er, at når vi kigger på references herude, så har alt ændret sig. Fordi nu kører vi det her nye, den her shared core. Så vi har det, der hedder .NET for Windows Phone, og så har vi det, der hedder Windows Phone. Super. Og så kan man blive en lille smule nervøs for, hvad så med alle de der gamle Silverlight libraries og så videre, vi havde førhen. Det viser sig, at det kan man faktisk stadigvæk. Så i stedet for, den der path, den er ekstremt lang. Det, er nogen af jer, der prøvet at navigere til det skidt nogensinde? Nå, i hvert fald, den hedder Program Files, Microsoft SDKs, og så Silverlight, og så den rigtige version af Silverlight, og så noget Client, og så Libraries, og så videre. La la la. Men, buff. Sådan var det også i starten, hvad det hedder, på det nye SDK med 7.5. Vi vil gerne tilføje den alligevel. Og det vi så har fået ind her, det er, hvad kan man sige, en Silverlight 4, en Silverlight 4 library, som rent faktisk kan bruges. Rent faktisk. Det kan bruges. Så har vi et syndication feed. Og det sætter vi så lige med en load. Og der kan vi så sige, at det skal være en XML reader, og der så vi så bare siger readeren her igen. Og så tager vi ændrer den der til et styks XML reader. Og det her, det er jo simpelthen ganske interessant. En XML reader, den kan man ikke new op. Der kan man kun sige create. Når en eller anden en dag kan forklare mig det, så bliver jeg lykkelig. Og resultet her kan vi så selvfølgelig ikke, hvad kan man sige, vente på eller noget. Men så har vi rent faktisk vores feed, vi kan begynde at kigge på og undersøge. Og så kan vi så, hvad kan man sige, tage en eller anden listen heroppe, og så proppe nogle items ind i. Så ID'et her. I vores feed items. Hov. Sådan. Så tager vi så at køre, hvad kan man sige, listen igennem. Det ID, som vi kan bruge på sådan et item, der er faktisk noget, der hedder ID i forvejen, som er en string, som er, hvad kan man sige, den unikke URI, for det er lige nøjagtigt det, hvad den hedder, RSS feed, eller det burde det være. Det varierer lidt, hvordan folk vælger at implementere det. I det her Bing-tilfælde, der er det sådan set fint nok. Og så har vi noget title, og der kan vi så sige, at vi tager tekstdelen af den. Resten, det lader vi lige bare være, tænker jeg, til at starte med her. Det skulle vi selvfølgelig gerne fejle i et eller andet tidspunkt. Muligvis. Ikke helt. Nå, det kan være, det gør det på et tidspunkt. Men der er noget omkring, hvad kan man sige, hvad for nogle tråde vi kører på, og sådan lidt frem og tilbage. Der kan være en udfordring. Men her der har vi så, hvad kan man sige, en relativt basal RSS-læser med de her ting. Det vi så kan begynde at kigge lidt på, det er at sige, jamen okay, lige nu henter vi, endte med 20, tror jeg, ikke? 20 stykker af de der dejlige RSS items. Det kunne være, at vi ville være en lille smule mere generøse omkring dataforbindelsen, hvis der så fremt, at brugeren ikke har så meget data tilbage. Så vi siger, jamen okay, du har en dataplan, den dataplan er ved at være brugt op, du nærmer dig, hvad kan man sige, det threshold, du nu engang har, og nu vil vi gerne, hvad kan man sige, hjælpe dig med at ikke gå alt for meget over, dog stadigvæk give dig data, hvis du har data tilbage, men så vil vi måske kun sige, så henter vi to items, eller tre items, eller for den her måde. Og der kan vi så vælge at bruge det her Datasense API. Så hvis nu vi bare lige trækker sådan en ind, lips. Så har vi DataSense, sådan en DataSense helper. Vi kigger på den om et øjeblik, lige hvordan den virker. Men den her DataSense helper, den er lavet en instans af, og så kan jeg sige, jamen, get data usage mode, det vil sige, hvilken mode er vi i, og hvad er den reelt set lige med? Er det no data, restricted eller unrestricted? Og det er så en konvertering, jeg har lavet nogle forskellige parametre. Der kan man så vælge, hvordan man nu engang vil håndtere det. Men hvis der så frem, for eksempel, vi har no data, så vil man så nok hellere, hvad kan man sige, præsentere brugeren for en, det er nok ikke en god idé at hente data-agtigt tekst. Selvfølgelig op til en, hvad kan man sige, at give brugeren mulighed for at hente data stadigvæk. Så if vi har den her, så kunne vi selvfølgelig gøre en ting, og else if, så kan vi tage den samme linje foran om et øjeblik, og så kan vi måske ændre den en lille smule. Og så sige, at den er no data, og så har vi, hvad kan man sige, fuldt blæs ellers. Og det eneste, vi reelt set ændrer her, det kan man selvfølgelig også, hvis der sidder nogen og tænker, det kunne man godt nok refaktorere lidt federe. Jep, det kunne man nok godt. Men det gør vi ikke. Så vi har to her for eksempel, og så har vi så ingenting hernede, eller en fejl eller noget andet, ikke? En fra et eller andet. Og så fuld blæs på den her. Datasense er rent faktisk rimelig elegant implementeret, så man har mulighed for at spørge, hvad kan man sige, på sådan en data usage mode. Og vi har mulighed for at kigge på, på de her events, der nu engang kommer omkring on network status change, der kan vi så kigge på, jamen, hvad er det så for nogle kost, der er forbundet med den forbindelse, vi er på. Er vi på en wifi, det vil sige et ID71, det skal man lige kunne uden, og det står også i SDK-dokumentationen, så er det nogenlunde det. Altså så er der frit lejde, det antager vi i hvert fald. Men ellers så... Undskyld. Ellers så kan vi kigge på, hvad for nogle connection costs, der er forbundet med denne her ikke-Wi-Fi connection. Og det er så bundet på dit SIM-kort, og det er så det, vi kan gå ud og kigge på nogle gange. Det kan også være, at vi ikke kan se det. Så det vil sige, hvis du ikke har en dataplan, som understøtter det, eller din operatør ikke understøtter det, så kan vi selvfølgelig ikke se det. Det er sådan lidt ærgerligt. Men muligheden er der sådan indtil videre. Jeg har fået noget andet på en af mine telefoner. Man faktisk ikke huske, hvilket SIM-kort det er. Det er sådan en stor tyk dævklods, jeg har. Jeg ved ikke, om det er anderledes på den, eller om den er bare sat til et eller andet specifik værdi. Jeg har ikke prøvet det på de her to endnu. Ja, eller hvor meget du har tilbage ungefær. Altså, du kan ikke få at vide, hvor mange megabytes du har tilbage, eller hvad kan man sige, dataplanstørrelse osv. Det er sådan rent privacy issue, så hvis du nu var leverandør af en bedre eller et alternativ til en dataplan, du kører i forvejen, så kunne man jo ligesom bruge det den vej. Så du kan kun få, hvad kan man sige, sådan nogle thresholds, der siger, man er unrestricted, eller ja, limited, eller no data. Men i vores scenarie her, så har vi så, hvad kan man sige, en eller anden simpel form, implementeret det her datasense. Der, hvor det selvfølgelig begynder, at det er rigtig meget værdi, det er, at man går ud og kigger på, jamen, hvad er det så for en dataforbindelse, vi er på, og så begynder at hente billederne ned i degraderet kvalitet, hvis der så frem det ene og det andet. Ikke? Det er der, at ligesom gør en bedre forskel. En anden ting, vi nok også lige bør kigge på, det er det her med resolution. Så man kan få sådan en resolution helper, hvor man rent faktisk kan se på, hvilket device kører jeg rent faktisk på. Hvad siger du, Ole? Nå, okay. Ej, kommer du med kage? Så nu sender du dem alle sammen udenfor, efter flødeboller. Tak. Hvorfor? Det tør jeg fandme ikke. Fordi du vil bytte til en telefon eller et eller andet? Jamen så skulle du have taget den med hernede fra, jo. Nå, nej. Vi kan i hvert fald også kigge på noget omkring resolutions, og så kan vi også se på, hvad kan man sige, så kan vi måske navigere til en anden page, end den vi havde, hvad kan man sige, tiltænkt til at starte med. Så vi behøver ikke lave et UI, som, hvad kan man sige, er dynamisk. Vi kan godt lave noget, som er helt specifikt, og så kan vi sige, jamen hvad er det rent faktisk for et device, vi kører på. Current resolution kan vi få ud, og så kan vi sige, jamen, hvad er det så? Er det sådan en 772p, eller er det den her XVGA, eller er det den her VGA? Og så kan vi rent faktisk optimere, hvad kan man sige, brugeroplevelsen og de pages, vi har baseret på det. Og så kan vi lave vores navigation helt koldt og kynisk baseret på den del. Så vi kan lave unikke pages for, hvordan det nu engang skal se ud. Jeg er stadig en lille smule overrasket over de der flødeboller. Nå. Væk fra flødeboller og så over til appen igen. Hvis nu, det var også det, jeg snakkede om, det er den her contact store. Hvis nu vi har en support side til vores contact store, eller til vores app, så kan vi via den her Custom Contact Store oprette en kontakt ind i PeoplesHub'en, som så giver mulighed for, at folk, hvad kan man sige, kan ringe i et supportnummer direkte fra PeoplesHub'en. Lad os sige, at vi er en lidt større IT-leverandør eller noget andet, som har den her app. Det kunne være en link-app eller noget andet, og så har man issues med den, så er du rent faktisk et link-support-nummer, du kan ringe til. Vi gør det samme for Office-appsen og så videre, men rent faktisk, så kan jeg som app-ejer sørge for, at den kontaktoplysning, du har inde i PeopleTop'en, altid er opdateret. For min hjemmekommune, der vil det betyde, at jeg ikke altid skulle lede efter et telefonnummer til deres reception, for det skifter nærmest, som vi andre skifter underbukser. Men de rent faktisk kunne lave en app, som hjalp mig med, hvad kan man sige, altid være opdateret med det telefonnummer, de nu har valgt at bruge den uge. Sådan har I de andre det ikke. Nej, det er en interessant kommune. Jeg tror, vi har lavet det, så han ender med en million. Man kan sige, du kan selv vælge at afinstallere det også, så du kan fjerne dem, så du har, hvad kan man sige, fuld ejerskab af dem. Jeg ved ikke, om de faktisk bliver fjernet. Det prøver vi bare. Så afinstaller vi bare appen og ser på det bagefter, når vi har lavet sådan en. Det er et godt spørgsmål. Nej. Jo, kan man, hvis når nu appen, den, hvad kan man sige, bliver afinstalleret, om den så bliver notificeret om, at den vil blive afinstalleret, sådan så man faktisk kan fjerne de her custom contacts? Nej, det gør man ikke. Lad os lige prøve at se, om de rent faktisk bliver fjernet, når det er, at man når appen bliver afinstalleret. Det vil, hvad kan man sige, være den bedste løsning, uden at kende svaret. Så må vi se, hvad det er. Men det smarte er i hvert fald, sådan rent... jeg synes i hvert fald, det er smart, at du kan proppe de her contacts ind. Så de ikke, hvad kan man sige, så du ikke får de her kæmpe, hvad kan man sige, support pages hver gang med 20 telefonnumre og ekstra tab for at kunne ringe op og det ene og det andet og sådan noget. Så, lad os... Lad os lave sådan en super, super lækker support-side. Hvor lang tid har vi? Det er hårdt. Nå. Vi laver os en knap herop. Det tror jeg, vi bliver nødt til. Ja, okay. Super. Vi laver sådan en knap der. Support. Who knows? Nej, det gør vi ikke. Vi snyder. Der er nogle flere ting, vi gerne vil nå også. Så her der har vi så en support-side. Og den tager så, når du så trykker på knappen, så tager den så den her Contact Store Helper og laver en ny instans af den. Forspørg om den her app support entry i vores lokale store findes i forvejen. Hvis ikke den gør det, så tilføjer den rent faktisk. Og det er så smukt nok ændret lidt på, kan man se. Wow. Given family. Oui. Og lidt omkring e-mail. Det rykker vi op. Vi vil gerne køre det. Sådan her. Og. Oh. Så kan I ringe til mig. Oh. Det var e-mailen der. Which? E-mail, phone, Twitter-handle, CD20, så ja, nu tager vi bare den der. Når vi kører den, forrygende lækre app, unrestricted, fedt, og er et support-nummer. Campus Days. Og så har vi så, hvad kan man sige, ring til firma, og det er så det her telefonnummer. Og så har vi så sendt e-mail til, hvis man vil det, i stedet for. Og så kommer det så det store spørgsmål. What happens? Skal vi prøve? Der er de mange af dem. Helt stille. Der er ingenting. Hey! Nå, det er vi glade for. Det var præcis det, som jeg godt vidste, der ville ske. Jeg er slet ikke nervøs der overhovedet. Nå. Lidt omkring de demoer, der var der. Så er der Storen. Lynhurtigt. Selvfølgelig bruge en developer-account og sådan lidt. Og så skal vi se på, hvordan den håndterer de her flere SAP-filer. Fordi nu kan vi lige pludselig lave flere distributioner. Noget til 7.1 og noget til 8 og sådan lidt. Developer-accounten. På build, der er annonceret det, at de næste 8 dage, det vil sige nok 6 dage tilbage cirkus, der får du en developer-account for $8. Af stedet, du flyver med jer. Så svarer de nogle penge der, hvis det er. Det er stadigvæk gratis for DreamSpark-studerende, så hvis du er sådan en, så kan du få det helt gratis. Og valideringen nu, foregår nu igennem det, der hedder Semantic. Certificeringen. For Manish kode, der er der ikke de store forskelle. Der kigger vi stadig på koden, som vi gjorde førhen. Der er stadig, hvad kan man sige, nogle ændringer med den måde, som hvad kan man sige, appen kører på, som gør, at testen er en lille smule mere udførlig omkring, hvordan du rent faktisk agerer i forhold til de tilgængelige API'er, der er. Unmanish kode, der er det helt klart ændret, for det er helt nyt. Og vi skal, hvad kan man sige, være en lille smule mere aggressiv og se, hvad din kode gør. Så den laver vi nogle flere exercises omkring at tjekke og sørge for at ikke lave alt for meget fikumdik alle mulige vejen, ikke? Og bruge de API'er, som er godkendt. Og så er der kommet den her in-app purchase mulighed. Så som, hvad kan man sige, både understøtter en subscription-model, og så også, hvad kan man sige, et lifetime buy, om man vil. Det vil sige, at du køber appen, eller køber et nyt kort til appen, hvis det er et spil for eksempel, eller en ny bane eller noget andet, som du ejer, hvad kan man sige, den lifetime appen nu engang har. Så er der det med, sådan lidt mere interessante, det er, at du kan også uploade flere SAP-filer. Er det muligt at have flere forskellige SAP-filer i Windows Phone Store'en? Og svaret er ja. Så du kan godt lave en 7.1, som kører Silverlight, og hvad kan man sige, er din, hvad kan man sige, helt almindelige udviklerplatform, som du kender derfra. Du kan også lave en XNA-app og alt den vej igennem. Og så kan du samtidig lave en parallel deployment af din SAP-fil, som er en 8-app. Med native kode. De skal bare, hvad kan man sige, have samme feature-set og gøre det samme, om man vil. Ikke? Have det samme navn. Men du uploader simpelthen bare flere SAP-filer på en gang. Så den del er sådan hurtigt klaret. Så kunne vi have taget et hurtigt kig på Windows Phone Store'en. Det gør vi ikke. Til gengæld så vil jeg sige, at hvis man vil vide noget omkring Windows Phone 8, så er alting så nyt efterhånden, så det eneste sted, vi rent faktisk kan henlede folks opmærksomhed til, det er selve Build, altså det vil sige Build Windows-konferencen. Der kører en 17-18 tracks, som jeg husker det, på alle mulige niveauer, i alle mulige dybder. Man kan sige, at det her er sådan en meget overfladisk introduktion, men der laver de også nogle demoer i løbet af de næste par dage, og viser nogle samples på, hvordan man laver tap-to-share, hvordan vi bruger Bluetooth-enhederne, hvordan vi laver de her tiles, der er lidt nye, og hvordan vi laver lock screens, hvordan det nye UI er, hvordan vi laver native code, hvordan vi laver portable libraries med native code, og hvordan vi laver det med managed code, og hvordan det hele ligesom arbejder sammen. Så det er, hvad kan man sige, det bedste sted lige nu, og det nyeste information, og det kommer så direkte fra produktteamet og deres venner, om man vil. Så det er det bedste sted ever. Nogle spørgsmål? Ved du, om fakes kører med Phone 8? Nej, det ved jeg ikke. Det er stadig for nyt til, at vi har fået lov til at prøve alt for meget med det. Ja. Om der er en Visual Studio Test Runner til Windows Phone Apps? Ikke mig bekendt. Det er ikke noget, de har lagt vægt på, hverken heller ikke tools, news osv. Den måde, som app-modellen er nu, skulle gøre det en lille smule nemmere at gøre i hvert fald. Men jeg ved ikke, om der er en, nej. Ja? Nogen, der har et spørgsmål, jeg rent faktisk kan svare på, altså et eller andet nemt. Ja? Den lokale database har ikke ændret sig. På telefonen. Så det vil sige, det er den samme, som vi har brugt før. Nu har du så selvfølgelig mulighed for at lave unmanaged kode, så nu kan du få, hvad kan man sige, nu kan du vælge noget andet. Det, man skal være opmærksom på, når vi arbejder på en telefon, det er, at det her isolated storage, der er stadig, hvad kan man sige, vores model ned igennem. Og selv på Windows 8, når vi kigger på, hvordan man laver apps til den del, så er storage-delen, det er helt klart den, der har det hårdest, hvad kan man sige, performance penalty på din app. Så det skal du gøre klygtigt, før det kan betale sig at lave et alternativ til en database. Eller så skal du have et scenarie, som er meget specifikt, kun læse eller kun skrive eller noget andet. Ja. Spørgsmålet er, om der er kommet socket support og incoming sockets, om man så nu kan lave en serverdel. Ja, det er min helt klare opfattelse, at man nu kan lave, hvad den hedder, en server, der står og afventer. Den der drone, AR-drone, den er en lille smule afhængig af det, i og med, at man laver en connection, og så prøver den så at komme tilbage igen. Med, hvad den hedder, med kamera feed og sådan lidt. Ja. Er der blevet mulighed for app-to-app kommunikation? Ja, det er der. Kom nu. Du kan pushe noget videre, du kan pushe noget data videre i form af en fil eller noget andet, eller en extension eller en URI, og så vil din app så komme op i listen over apps, der kan håndtere det. Ja. Ja. Jeg nævner noget omkring søgning, og om det så er det samme, som vi har på Windows 8, hvor den så søger på tværs af, ikke? Yes. Nej. Men din app kan nu hook ind i, hvad kan man sige, den søgeoplevelse, der er på telefonen, og så kan du, hvad kan man sige, foreslå ting til for eksempel events, eller til steder, man kan spise, eller noget andet. Og så vil du så, hvad kan man sige, kunne lave en ny søgning ind til film, theater osv. Ja. Jeg tror, paradigmet, de har foreslået, at man skal forklare sig om, det er, at du får et visitkort med nogle data på, så kan du se, hvad du kan bruge det til. Det er selvfølgelig nogle kendte parametre og så videre, ikke? Men der kommer nogle flere datamuligheder på, ja. Flere spørgsmål? Flere af de gode spørgsmål, jeg kan svare på? Nej. Jamen så, tak skal I have. Og så må I meget gerne evaluere og sige, hvad I synes om, og hvad I ikke synes om, og hvad I gerne vil have set anderledes, bedre, eller var glade for. Og så kan I selvfølgelig komme ned og kigge på den fede æske. Og prøve at spise en flødebolle stadigvæk.